Русия фәне көні оңайынан Татарстан фәннәр академиясында ғалимнәр эшчәнлекләренә нәтиҗә ясады. Алар тулайым үз хезмәтләреннән канәгать булуын җиткерде. Тарих институты җитәкчесе мисал өчен хәзер тарихны чагылдыруда шикләүләр булмауын әйтте. Медицинада ачышлар аз түгел икән. Тулырак итеп Райнур Шакир таныштыра.
Фәннең төрле тармакларында эшләүче ғалимнәр соңгы елларда Татарстанда үз тармакларының алга китүен белдерәләр. Әйтик, тарих институты директоры Рафаэль Хакимов соңгы елларда бигрәк тә тарих фәненең алга китүен әйтә.
Тарих бик нык алга китте. Сүз дә юк. Менә безнең институтта эшли торган археологлар, мәгариф бүлеге, я этнология мы, бөтенсе кирәк, бөтенсе алга китте. Яңа максатлар, яңа карашлар һәм безнең иркенлек хәзер. Теге беркем дә әйтми, тарихны булай яз, тарихны тегеләй яз. Менә ничек син бар, тарих бар, шуны яза алабыз һәм бик яхшы тәсир калдыра. Рәсәйдә бик күп галим хәзер кызыксына безнең тарих белән. Һәм шул укучыларны, кемме, бүтән халыклар, алар кушыла безнең эшкә. Менә безнең мөмкинчелек хәзер бик нык үсте.
Дип белдерде ул. Рафаэль Хакимов фикеренчә, Татарстанда фәнгә игътибар кимемәгән, әмма бүгенге көндә фәнгә икенче күзлектән чыгып карарга кирәк.
Бер яктан мин теге зарланмас идем, Татарстан игътибарсыз калдырды дигәнне. Ләкин бүтән бурычлар, бүтән максатлар бүген күбрәк карарга кирәк. Менә аның ничек тормышка, халыкка нәрсә бирә ул, имә шул күзлектән бай фән-фән генә дип йөреп булмый.
Дип белдерде Рафаэль Хакимов сорауларны җаваплап. Ә менә икенче бер фән тармагы галиме, Казан дәүләт медицина академиясе профессоры Марс Михайлов сүзләренчә, быел Татарстанда медицина буенча күп кенә ачышлар ясалган.
Ну, медицина буенча ачышлар бик күп дип әйтергә була. Даже практически не идемле. Менә Казанда без сөенеп торабыз. Беренче мәртәбә йөрәккә пересадка ясадык. Ну, пересадка дип яңа йөрәк утырттык дип әйтергә була инде. И аннан соң ясадылар, нигә пересадка печени дип инде, әзгә русчада әйтәм инде, Аллаһтан тача күчерсез инде. Алар бит открытиелар булмаса, ул эшләрне эшләп булмый дип әйтәсез килә. Казан нигендә условиясында ясаган эшләрне генә мин сезгә әйтәм. Ул соңгы елларда гына булды. Менә узган ел гына булды. Менә ике шуны әйтеп китәсез килә. Менә бездән тиздән булырга тиеш ядерный центр дип инде без аны да. Ашарга тиеш ядерный центр. Менә бит онкологик авырулар безгә киләләр. Ну киләләр соң. Соң киләләр, аларны инде метастазлар дип без инде. Аларга операция ясарга ярамый. Менә бу ядерный центрны бирә чек, ул чагында белергә була, кайда метастазлар бар икән онкологик авыруларда. Ул ачыш, бик зур ачыш дип әйтергә була.
Дип белдерде Марс Михайлов. Татарстан фәннәр академиясендә үткән бүгенге чарада Татарстандагы фәннең торышына кагылышлы күп кенә чыгышлар яңгырады. Дәүләтнең, җәмгыятьнең фәнгә һәм фәннең киресенчә җәмгыять һәм дәүләткә ясаган тәэсирләре тикшерелде. Республикада фән өлкәсендә зур уңышларга ирешкән династиялар турында видеороликлар күрсәтелде. Ахырдан Татарстан фәннәр академиясенә кабул ителгән унлап әгъза корреспондентка тиешле документлар тапшырылды.
Моннан берничә айлык Русия галимнәре Мәскәүнең үзәгендә фән өчен акча артыруны таләп итеп митинг үткәрде. Галимнәр безгә эшләргә бирегез шигарын кычкырды. Чараны оештыручылар сүзләренә караганда, аларның таләпләре эш хакларын арттыруга гына кайтып калмый. Тирән фәнни тикшеренүләр үткәрешен махсус җиһазлар кирәк. Дәүләт аларны сатып алу өчен акча бүлеп бирергә тиеш дигән иде галимнәр.